кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбирайте свободу.
Гаворыць радыё Свабода. А зараз вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Ва ўсіх афіцыйных беларускіх календарах дата 2 красавіка адзначаная як дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У кожным падручніку па гісторыі адносіны беларусаў і расейцаў кваліфікуюцца як славянскае братэрства і векавая згода. А што адбывалася ў гісторыі насамрэч? Пра гэта Міхась Скобла гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам.
Спадар Анатоль, одна з вашых кніг пра ваенныя канфлікты Расіі з Рэччу Паспалітай, у склад якой уваходзілі і беларускія землі, мае назву «Анатомія нянавісці». Мне падаецца, што слова «нянавісць» выглядае тут не вельмі карэктна. Непрыязнасць часам так мае месца, але ці можна гаварыць пра нянавісць у адносінах палякаў і беларусаў да расейцаў? І наадварот.
Што датычыцца беларусаў, то не. А што датычыцца палякаў, да. І што датычыцца адносіў расіян до палякаў таксама да. Я там пісаў, што гэта цэлы спектр адносін ад насмешак до нянавісці. Беларусы тут сяродку. Злева палякі, справа маскалі. Справа маскалі, злева палякі. Нас ніхто не пытаў. Кахаем мы, все якія іншы ў нас адчуванні. Я там не меў на ўвазе беларусу. У гэтым сэнсе. Я меў на ўвазе палякаў і рускіх. Тут слова нянавісць падыходзіць.
Беларусь, як вы сказалі, паміж. Ага. Калі вось гэтыя флюіды нянавісці ляцяць над намі, з боку Расіі ў бок Польшчы, з боку Польшчы ў бок Расіі, гэта ж нянавісць цярушыцца і на нас.
Да, гэта і ёсць наша трагедыя, што мы заціснутыя паміж такімі моцнымі дзяржавамі, як Расія, вельмі моцная дзяржава, як Польша, не такая, але ж мацнейшая за Беларусь. Часам мы не ведалі, што нам рабіць. Адні на калені падалі, другія зброю ў рукі бралі, трэці ў Аргентыну ад'язджалі. Многа чаго было.
Але давайте ўсё-ткі вернемся да адносінаў Беларусі, Расія. І ў савецкай, і ў сённяшняй Беларусі у беларускай школе вучні чулі і чуюць высокія словы пра славянскае братэрства. Якое гэта было братэрства, відно па вашай другой кнізе «Вайна Маскоўскай Русі з Вялікім княствам літоўскім і Рэччу Паспалітай». На працягу стагоддзяў Масква ішла вайной на нашых продкаў, нішчыла, паліла, вывозіла ў палон. І мне так падумалася, ці не ёсць гэта тым выпадкам, калі падобныя адносіны ўсё ж так можна назваць братэрствам, але братэрствам Каіна.
Я з вами сходзен. Гэта вельмі падабаецца на братэрства Каіна і Авеля. Але ж Расія так ставілася да ўсіх сваіх суседзяў. Што беларусы, што украінцы, што тыя ж літоўцы, літузісы, што тыя ж грузіны альбо казахі. Усё было адно і тое ж, толькі разныя часы. Ну, напрыклад, беларусаў душылі там у 17 стагоддзі і ў 18, а казахаў, напрыклад, пачалі душыць толькі ў сярэдзіне і ў другой палове 19. Гэта старэйшы брат, як яны самі аб сабе кажуць, так моцна нас кахаў, што лезь не за душу да смерці ў сваіх руках. Вось такая была любоў.
Шчыра кажучы, чытаючы вось гэтыя вашыя кнігі, я збіўся з падліку. Колькі ж ваенных сутычак і войнаў адбылося паміж Масковіяй і Вялікім княствам літоўскім? А якая вайна, на вашую думку, была самая разбуральная і жахлівая па колькасці загінулых?
Колькі сутычак было, гэта ніхто не ведае, гэта былі тысячы і тысячы. Войн было 12.
12 воинов, это же вельми шмат. Мы больше ни с кем-то
да,
не воевали.
Да, да. А что дотычется, якая война была самая жахливая, так это так званая неведомая война, об якой вельми добро написал Геннад Сагановіч. Это война 1654-1667 годы. Коли наша краина, Беларусь, стратила от войны, як самой, от шумы, якую принесли с собой московцы, от голоду кожного другого. Было 4 миллиона жыхароў Беларуси, стало меньше двух.
Спадар Анатоль, давайте зробим невеличкое литературное отступление. Ян Кабрылі с книги «Пишу, як живу». Цитата. «Однойчы у Варшаву я ехал двухместным купе с молодым энергичным армянином. Як, вы адмаўляецеся от армянского коньяку, ледь не обурыўся ён, калі я падзякаваў за такую зранку прапанову. Як это часто бывае у гутарцы з армянамі, даволі хутка дайшло да турэцкай ражні ў 1915 годзе. Да ненавісці, іхняй да туркаў. Мой спадарожнік і слухаць нічога не хацеў, толькі паўтараў. У нас гэта на мільярд гадоў». Канец цытаты. Гэта ў армянаў. А як надоўга запамінаюць смяротныя крыўды беларусы?
Мы не армяне. Так доўга ў нас злосці не хапае. Беларусы талерантныя, памяркоўныя. Гэта добра, бо калі б беларусы кожны раз хапаліся за зброю, так ўжо б такой нацыі давно не было. Кожнай нацыі ёсць свая манера, як застацца ў жывых. Мы да лесу беглі, у дрыгве хаваліся, хітракі розныя рабілі.
Вы апісалі ці не ўсе ваенныя сутычкі і войны нашых продкаў з Масковіяй, і вы ўсё-ткі трымаецеся думкі, што беларусы памяркоўныя і талерантныя?
Я так думаю. Это навукоўцы даследавалі аб гэтай бойкі страшэнай, аб гэтай вайне. Народ гэтага нічога не памятае. Наогул я лічу, што ў народа гістарычнай памяці як такой няма. Гэта адлюстроўваецца іншым манерам. Казкі, прымаўкі нейкія.
Тату-тату лезе чорту хату, дарма сынку абы не маскалі.
Во-во-во, ось на гэтым узроўні, не больш. Гісторыю робяць інтэлігенты. А нашу інтэлігенцію бальшавікі ў 30-е годы знішчылі амаль усю. Адкуль жа гістарычная памяць?
А можа быць, да таго, што гістарычнай памяці няма, спрачынілася і іншае пачуццё. Вы абаранілі доктарскую дысертацыю па псіхалогіі страху. А ці можна гаварыць пра страх, які сядзіць у нашай падсвядомасці з тых часоў, калі ішлі гэтыя жахлівыя войны з Масковіяй?
Гэта вельмі цікавая думка. Мабыць, так. Ёсць тут сэнс. Ёсць. Галава не памятае, а спіна памятае. Гэта падсвядомая сфера нашай псіхікі. Там гэты страх сядзіць. Беларусы так жылі стагоддзямі, што прыйшлі да думкі. Трэба маўчаць, цярпець, працаваць на сваім кавалачку зямлі. І толькі ў некаторыя гады, калі ўжо далей няма цярпець, ніякай магчымасці, тады толькі браліся за зброю. Напрыклад, у гэтую вайну апошнюю. І то, калі ўзяліся за зброю? Толькі ў 43-м годзе. Бо ўжо ішла чырвоная армія, з ёй зноў ішло НКВД, якое кожнага бы схапіла за каўнер і запытала, а што ты рабіў пад немцаў? А я быў у партызанах. Ось тады народ стаў рухацца да лесу.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла сёння гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам.
Спадар Анатоль, я разумею, што гісторыя не любіць умоўнага ладу. Але ж былі часы, калі беларускія ваяводы Хаткевіч і Сапега хадзілі гаспадарамі па захопленай Маскве. Скажыце, куды б магла скіраваць гісторыя, калі б Мінін і Пажарскі не паднялі народныя рушэння і кароль Жагімон III ці сын ягоны Уладыслаў на пачатку 17-го стагоддзя засталіся цараваць на Маскве?
З гэта нічога бы добрага не атрымалася, бо Маскве гэта дзяржава азіяцкая, а Беларусь была дзяржава еўрапейская. І ментальнасць іхняя, і ментальнасць наша паміж сабой бы спрачаліся. І той самы Жагімонт, альбо яго сын, нічога б яны з Масковіяй не зрабілі.
Калі вы сказалі пра азіяцкасць Расіі, мне успомніліся радкі адной сучаснай расійскай паэткі Інны Кабыш, якая жыве ў Маскве. Мене вельмі уразілі яе вершы. Я такіх вершаў расійскіх паэтаў не чытаў. дальше там. У Москва калита татарская, полуцарская, полуханская. И далее идея вообще как бы аллюзия на эту ведомую песню про Москву. Богоданная, как зорница, рукотворная, как звезда, дорогая моя столица, золотая моя орда. Скажите, ну вот это татаро-монгольская ига над Россией, оно же было уже вельми давно. Неужо его наступствы такие долготривалые?
По-перше, радки этой московской поэтки вельми докладные. Я с ими сгоден. По-другое, не было никакого ига. Все это хлусня. Была орда. Вельми велизарная азиатская деспотия. Московия, это Владимира Суздальская земля, это сердце Московии, это был только улус у складе Золотой Орды. Годы и шли, стагодзи. Орда, как велизарная держава, робилась все слабее. З'явились на свет Божий разные орды, там и Казанская, и там и Ногайская, и там Ешенейки, там и Сибирская. И зробилася Московская Орда, Московия, улус у складе Золотой Орды. И это улус. Улус у свою чергу перанял традицию от своей мати, от Золотой Орды. Перанял традицию и далее жил так, как мать жила. Войны, захопництвы, войны. Усих ставили на колени, долучали до Москвы, а потом до Российской империи только силой зброи. Спадар Великий Новгород – война. Спадар Великий Псков – война. Великое князство Тверское – война. Великое князство Розанское – война. Казанское ханство – война. Астраханское ханство – война. Сибирь – Ермак – война. Речь Посполитая – война. Ливония – война. Кавказ – война. Одни войны.
Летощу России шляхом ущенародного голосования вызначали наибольш значных историчных деячов. И знову загучали имены Ивана Жахливого, Петра Первого, Сталина, яны там ізноў слаўныя ды папулярныя. Ці не азначае гэта, што імперыялістычныя апетыты Москвы ізноў будуць праяўляцца, і Беларусі ізноў трэба быць напагатове, як і ў 17-м ды 18-м стагоддзях.
І Пётр Першы, Іван Жахлівы, і Сталін гэта ідэалы для большай часткі расейцу. Чаму? Таму што гэта дэспаты, яны не ведаюць іншага дзяржаўнага ладу і ведаць не хочуць. І гэта адлюстроўваецца и настрой народу, и настрой кіраўніцтва этой краины. Им потребны полный диктат над нашей экономикой. Каб мы были формально незалежные, а де-факто протекторат.
Як у Советском Союзе Монголия.
Это вельми добрый приклад.
Другого красавіка у Беларуси уже который год запар отзначался день яднання с Россией. Во всех официйных календарах присутничая гэтая дата. У сувязі с гэтым, як выглядите на такую з'яву, як саюзная дзяржава.
Ніякай адзінай дзяржавы у нас не было, няма і ніколі не будзе. А як палітычны лозунг і як нейкі праект адміністратыўны, гэта яшчэ будзе захоўвацца нейкі час. Не ведаю колькі. 2 гады, а мо 20 гадоў. Ну і што?
І апошняе. Прызнаюся, я шукаў у інтэрнэце рэакцыі менавіта расейцаў на вашыя кнігі. І знайшоў вас, як і трэба было чакаць, вінавацяць у русафобіі. А як каких выников чакаете особисто вы от своих воинов с Московией?
Спрачаться с российцами никому не потребно. Это люди, которые никого николи не слухали, не слухать и слухать не будут. И я с ними тому не спрачался, не спрачаюсь и спрачаться не буду. Я об иншем думал. Каб жыхары моей краины, Беларуси, ведали свою историю. И я лечу, что это мне удалось. Те думки, которые есть в моих книгах, они пошли у массу. Ну и добро. А больше мне ничего не треба.
Дякую за гутарку.
Прогучала передача «Вольная студия». Сёння яе гостем быў пісьменнік і гісторык, аўтар кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатоль Тарас.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твое право.